Slovensko podľa premiéra Fica odmietlo závery o Ukrajine. Slovenská opozícia hovorí o pokrytectve vlády. Predseda KBS Bernard Bober vyjadril ľútosť nad vzniknutým napätím v slovenskej katolíckej charite. Podľa prezidenta Putina ich jednotky postupujú na frontoch Ukrajiny. Zároveň však tvrdí, že chce ukončiť konflikt mierovou cestou.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Lídri Európskej únie sa v noci na dnes na zasadnutí Európskej rady dohodli, že únia poskytne Ukrajine bezúročnú pôžičku vo výške 90 miliárd eur. Zo spoločného dlhového programu však bude vyňaté Slovensko, Česká republika a Maďarsko, ktoré si vyjednali výnimku. Slovensko tak podľa premiéra Roberta Fica prvýkrát odmietlo podporiť závery Európskej rady o Ukrajine.
Ja nemôžem podporiť závery k Ukrajine, pokiaľ súčasťou týchto záverov bude čokoľvek ohľadne vojnovej pôžičky pre Ukrajinu. A je úplne jedno, či to bude na báze zmrazených ruských aktív, alebo to bude na nejakej inej báze. Preto oznamujem, že som slovo dodržal. Závery o Ukrajine podporilo len 25 členských štátov. Závery nepodporilo Slovensko a Maďarsko. To prepojenie tých záverov o Ukrajine s tou časťou o prípadnom použití zmrazených aktív je tak obrovské, že sa jednoducho nedalo oddeliť. Preto prvýkrát som odmietol hlasovať o záveroch, pokiaľ ide o Ukrajinu.
Podľa predsedu koaličného hlasu SD Matúša Šutaja Eštoka sa Európska únia zachovala rozumne, keď rozhodla, že sa aktuálne nevydá cestou použitia zmrazených ruských aktív. Súhlasí tiež s tým, že za ďalšiu približne 90-miliardovú pôžičku Ukrajine bude ručiť zvyšok Európskej únie, nie Slovensko. Opozícia to však označila za pokrytectvo slovenskej vlády a odklon Slovenska ďalej od európskych partnerov. Podľa člena predsedníctva opozičného progresívneho Slovenska Ivana Korčoka je dôležité, že sa Európska únia zmobilizovala v kritickej situácii, no Slovensko je čierny pasažier.
Premiér vlastne odkázal aj ostatným členským štátom, ktoré sa snažili nájsť spoločné riešenie, ale odkázal najmä vlastným občanom, že s úniou nás už nespája vôbec nič, len peniaze. No a tie, prepáčte, keď to tak poviem, vláde samozrejme nesmrdia, keď na vojne zarába pri vývozoch zbraní na Ukrajinu. No okrem toho je jasné, že 24 členských štátov únie záleží na našej vlastnej obrane viac ako našej vlastnej vláde. Toto je veľmi pokrytecké.
Korčok zároveň zdôraznil, že český premiér Andrej Babiš si dal záležať, aby sa dištancoval od Roberta Fica a Viktora Orbána a zdôraznil, že Česko má odlišný postoj k Ukrajine a ruskej agresii ako Budapešť a Bratislava. Premiér Robert Fico podľa členky parlamentného európskeho výboru Vladimíry Marcinkovej zo strany Sloboda a Solidarita opäť ako poslušný psík plní pokyny Kremľa namiesto toho, aby hájil záujmy Európy a najmä, aby hájil záujmy Slovenska.
Znova raz odklonil Slovensko ďalej od našich európskych partnerov a to tým, že hoci pôžičku pre Ukrajinu schválil napriek svojim silným rečiam na európskom výbore, odmieta za ňu ručiť, čo pri veľkosti našej krajiny nie je pre Európsku úniu nejaký zásadný problém, ale je to problém pre nás, pre Slovensko, pretože tým znižujeme dôveru, ktorú v nás európski partneri majú a tým sa aj vzdialujeme od tých dôležitých rozhodnutí, ktoré sa už aj dnes dejú v užšom kruhu.
Podľa členky Európskeho výboru Veroniky Remišovej je tvrdenie, že dodávky zbraní predlžujú vojnu, úplný nezmysel a pchanie hlavy do piesku. Odmietnutie záverov samitu k Ukrajine zo strany Fica vníma aj kresťansko-demokratické hnutie ako ohrozenie bezpečnostných záujmov Slovenska. V rámci výzvy Živý vidiek získajú malé obce na Slovensku finančnú podporu zo štátneho rozpočtu v objeme viac ako 4 milióny eur na 186 schválených projektov. Informoval o tom dnes po vyhodnotení výzvy minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ, podľa ktorého sa o príspevok uchádzalo 745 žiadateľov, ktorí mali záujem o získanie prostriedkov viac ako 17 miliónov eur.
Sme presvedčení, že rozvoj Slovenska sa nemôže končiť len pri veľkých mestách či obciach. Sme presvedčení, že ak chceme vyvážený a spravodlivý rozvoj celej našej krajiny, musíme systematicky podporovať aj malé obce, napriek tomu, že ich obýva len niekoľko desiatok či stoviek obyvateľov.
Pomoc sa podľa Migaľa dotýka širokého spektra oblastí od podpory kultúry a tradícií cez rozvoj športu a voľnočasových aktivít prostredníctvom rekonštrukcie športovísk až do zlepšenia občianskej vybavenosti, napríklad na ozvučenie kultúrnych domov. Pripomenul pritom, že malé obce do 1000 obyvateľov sa veľmi často nevedia dostať ani k stredným a nie to ešte k veľkým eurofondovým výzvam. Železnice ukončili rekonštrukciu viac ako 11 kilometrov dlhého úseku trate medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou. Viac ako rok trvajúca oprava na tzv. Južnom ťahu medzi Zvolenom a Bratislavou má zabezpečiť plynulejšiu dopravu aj zvýšenie bezpečnosti. Podľa štátnej tajomničky rezortu dopravy Denisy Žilákovej bola stavba v hodnote takmer 40 miliónov eur financovaná z európskych zdrojov.
Táto trať, respektíve komplexná rekonštrukcia, je jednou zo série 7 projektov z plánu obnovy, ktoré sa skončia v roku 2026, pretože toto je limit časový plánu obnovy.
Trať medzi Hronským Beňadikom a Novou Baňou bola podľa Žilákovej pred rekonštrukciou vo veľmi zlom stave. Problémom bola aj plynulosť dopravy.
V rámci tejto komplexnej rekonštrukcie boli zrekonštruované železničné zvršky, aj spodky, nástupištia, mosty, podchody, ale aj napríklad miestny rádiový systém, transformačná stanica.
Generálny riaditeľ železníc Miroslav Garaj dodal, že stanica v Hronskom Beňadiku bola jednou z dvoch posledných staníc na južnom ťahu, kde doteraz chýbalo elektronické zabezpečovacie zariadenie.
A druhá je stanica Veľké Kozmálovce. Sú to posledné stanice, kde sa ľudská práca nahradila elektronickým zabezpečovacím zariadením. Týmto úkonom došlo jednak k zvýšeniu bezpečnosti, ale zároveň sme touto stavbou po Novú Baňu zrekonštruovali, alebo respektíve zmodernizovali aj priecestné zabezpečovacie zariadenia, ktoré sú zapojené do elektronických stavadiel a už aj týmto je tá bezpečnosť zvýšená.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v decembri vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 23,6% hlasov. Druhá by skončila strana Smer SD s podporou 17% voličov. Po nej by nasledovala strana Hlas SD so ziskom 9,6% hlasov. Do parlamentu by sa dostali aj Hnutie Slovensko, SAS, Hnutie Republika, KDH a Demokrati. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24, ktorý sa realizoval od 9. do 16. decembra na vzorke 1000 respondentov. Prezident Peter Pellegrini príjme rozhodnutie o podpise alebo vrátení novely trestného zákona v ústavnej lehote. Zdôraznil, že svoj postoj k prijatým zákonom nebude formulovať na základe politického želania ani koalície, ani opozície. Odbor komunikácie kancelárie prezidenta informoval, že Pellegrini dnes absolvoval pracovné stretnutie s predstaviteľmi viacerých príslušných inštitúcií k odborným otázkam súvisiacim s novelou trestného zákona. Štátni vodohospodári majú odnes k dispozícii nových 50 kolesových traktorov s technickým príslušenstvom, ktoré využijú na zlepšenie protipovodňovej ochrany, prietokov riek a potokov, ale rovnako aj na zabezpečenie zmyslu plnej starostlivosti o tokovú infraštruktúru slovenských miest a obcí. Vodohospodárom ich odovzdal minister životného prostredia Tomáš Taraba spolu s generálnym riaditeľom slovenského vodohospodárskeho podniku Jozefom Moravčíkom. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová pripustila, že zmeny trestného poriadku týkajúce sa výpovedí spolupracujúcich obvinených môžu sťažiť prácu polície. Odpovedala tak na novinársku otázku počas dnešnej tlačovej konferencie. Zmeny s políciou podľa nej zákonodarcovia nekonzultovali. Úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity schválil ďalšiu sériu projektov zameraných na zlepšenie životných podmienok v obciach s výrazným zastúpením marginalizovaných rómskych komunít. Podpora smeruje najmä do oblasti technickej infraštruktúry a ochrany životného prostredia. V zahraničnom vedeckom časopise NPJ Vaccines vyšla publikácia vedcov z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a Vedeckého parku Univerzity Komenského venovaná analýze zvyškovej DNA vo vybraných šaržiach mRNA vakcín proti COVID-19. Vydaním publikácie v tomto vedeckom časopise vedci a vedkyne podľa SAU potvrdili vedeckú hodnotu svojich výsledkov obsiahnutých v správe.
Cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober vyjadril ľútosť nad vzniknutými napätiami v Slovenskej katolíckej charite a zároveň podporu vedeniu charity. Pripomenul, že i bývalí zamestnanci sekretariátu sa už stretli s prezidentom charity, biskupom Tomášom Galisom. Zároveň pripomenul, že komunikácia medzi KBS a pracovníkmi charity prebieha dlhodobo a na rôznych úrovniach. Rozhodnutie zamestnancov podať výpoveď biskupy podľa jeho slov rešpektujú. K otázke kontrolných mechanizmov Slovenskej katolíckej charite biskup Bober zdôraznil jej medzinárodné ukotvenie a kroky, ktoré podnikla KBS ako zriadovateľ. Predseda KBS zároveň adresoval povzbudenie vedeniu i pracovníkom charity v adventnom a vianočnom čase. Trnavská arcidiecézna charita, mesto Trnava a Trnavská arcidiecéza zorganizovali aj tento rok štedrú večeru pre osamelých a ľudí bez domova. V priestoroch denného centra na hlavnej ulici prestreli organizátori slávnostné stoly pre 100 ľudí, ktorí žijú na ulici. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Počas štedrej večere sa podávalo typické sviatočné menu. Prvým chodom bola kapusnica, druhým ryba so šalátom a nechýbali ani koláče. Viac dodáva Igor Stríček, zástupca riaditeľa Trnavskej arcidieceznej charity.
Čo je dôležité povedať je, že nie len sa tu prišli nájsť ľudia. Tí ľudia tu zotrvajú aj keď je ten stôl prázdny. Zotrvávajú tu v príjemnom spoločenstve. Hrá sa tu na gitare. Snažíme sa urobiť pre nich nejaký program, čiže spoločenstvo, prijatie. Toto je hlavná myšlienka.
Štedrá večera bola o blízkosti, pokoji a spolupatričnosti. O tom, že pri stole má mať miesto každý človek, bez ohľadu na to, aký bol jeho životný príbeh. Prítomných povzbudil aj trnavský arcibiskup Monsignor Ján Oroš.
Každé stretnutie s týmito našimi bratmi a sestrami, ktorí sú v núdzi, je dôležité nielen pre nich, ale pre nás. Že to je také vzájomné čosi, že oni nám dávajú niečo zo seba a my teda sa snažíme im to nejakým spôsobom vynahradiť.
Dôstojnú a pokojnú sviatočnú atmosféru dotvorila hudba, spev a gitara, ktoré zahriali rovnako srdce, ako aj dobré jedlo. Za mesto Trnava viac dodáva vedúca odboru sociálnych vecí Marcela Sedláková.
Sice sme inštitúcia, ale naozaj všetci, čo sme na tomto pracovali, aby sme to zorganizovali, čo najkrajšie pripravili, naozaj sme to robili s láskou. To musím teda naozaj že prehlásiť, že je to tak.
Hostí tento rok obsluhovali zamestnanci a dobrovoľníci Trnavskej arcidieceznej charity. Večera pre osamelých a ľudí bez domova má v Trnave už takmer 30-ročnú tradíciu.
Poradí 21. ročník najvyššieho krajského oceňovania významných osobností a kolektívov regiónu spoznal svojich víťazov. Cenu Prešovského samosprávneho kraja a cenu predsedu kraja za rok 2025 si na slávnostnom gala večere v divadle Jonáša Záborského v Prešove prevzalo dovedna 6 osobností. Laureátom sa stal aj košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. Ocenený bol za významný prínos k budovaniu spoločenského zmieru a udržiavaniu kultúrnych a duchovných hodnôt, ako aj za podporu charity, vzdelávania a ekumenizmu. Pre chorobu za neho ocenenie prevzal dekan a farár Jozef Dronzek. Trnavská arcidiecézna charita, mesto Trnava a Trnavská arcidiecéza. Všetkým oceneným poďakovali. Zajtra vyrazia zo stanic vlaky, na palube ktorých budú skauti rozvážať betlehemské svetlo. Prvý takýto vlak vyštartuje z Bratislavy. Poslednou zastávkou budú Medzilaborce a najvýchodnejším bodom železničnej siete, kam sa svetlo dostane, bude Stakčín. Spolu 27 vlakov zabezpečí podľa hovorcu železničnej spoločnosti Slovensko Jána Bačeka prepravu betlehemského svetla.
Vlaky železničnej spoločnosti Slovensko sa aj tento rok stanú nositeľmi jedného z najsilnejších symbolov Vianoc. Už túto sobotu 20. decembra vyrazia zo stanic po celom Slovensku spoje, na palube ktorých budú skauti rozvážať betlehemské svetlo do miest a obcí naprieč krajinou. Prvý vlak s plamienkom pokoja vyštartuje z Bratislavy krátko pred 8. hodinou ráno. V sobotu vypravíme 27 vlakových spojení, ktoré zastavia vo viac ako 300 železničných staniciach a zastávkach po celom Slovensku, kde si bude môcť verejnosť odpáliť plamienok betlehemského svetla od skautov.
Koordinátorka betlehemského svetla Denisa Podskubová doplnila, že všetky informácie o dostupnosti betlehemského svetla, či už na železničných staniciach, kostoloch alebo na miestach v obciach po Slovensku, postupne pridávajú na mapu, aby záujemcovia o svetlo mali informácie, kde a kedy si poň môžu prísť. Mapa so zoznamom je dostupná na internetovej stránke betlehemskesvetlo.sk a skautskí dobrovoľníci ju každý deň aktualizujú. Európsky parlament prijal rezolúciu, ktorá vyzýva na ukončenie násilia v Nigérii. Vyjednala ju slovenská europoslankyňa Miriam Lexman, ktorá zároveň vyzvala Európsku komisiu, aby konečne vymenovala osobitného vyslanca pre slobodu vierovyznania vo svete. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Pozícia osobitného vyslanca Európskej únie pre podporu slobody náboženského vyznania alebo viery mimo Európskej únie bola zriadená v roku 2016. Aktuálne však nie je obsadená, na čo nedávno upozornili aj biskupi Európskej únie. Obsadenie tohto postu požaduje aj europoslankyňa Miriam Lexman.
Sa znovu obraciam na Európsku komisiu, ktorá očividne ignoruje žiadosti náš europoslancov, aby ste konečne vymenovali osobitného vyslanca pre slobodu vierovyznania vo svete.
Europoslankyňa pripomenula, že kresťania sú najčastejšie prenasledovanou komunitou. Poukázala napríklad na aktuálnu situáciu v Nigérii, kde veriaci už dlho žijú v obavách o svoj život. Od začiatku roka tam bolo zabitých viac ako 7000 kresťanov.
Takmer pred mesiacom došlo k jednému z najväčších únosov v histórii Nigérie. Útočníci vnikli do katolíckej školy svätej Márie a uniesli 300 nevinných detí. Žiaľ, nejde o ojedinelý prípad. Sme svedkami pribúdajúcich únosov a opakujúceho sa násilia, páchaného ozbrojenými silami a islamistickými teroristickými organizáciami. Kresťanské komunity zažívajú nesmierne utrpenie. Kresťania v Nigérii sú 6-krát častejšie zabití a 5-krát častejšie čelia uneseniu ako zvyšok obyvateľstva.
Miriam Lexman aktuálne vyjednala rezolúciu, ktorá požaduje okamžité prepustenie unesených. Vyzýva nigérijskú vládu na zvýšenie bezpečnosti, ochranu škôl a zraniteľných komunít a dôkladné vyšetrenie násilnosti s cieľom ukončiť rozsiahlu beztrestnosť.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruské jednotky postupujú na Ukrajine na všetkých frontoch. Počas výročnej tlačovej konferencie v Moskve to dnes uviedol ruský prezident Vladimír Putin, podľa ktorého je však Rusko za určitých podmienok pripravené ukončiť konflikt mierovou cestou. Viac informácií o obsahu jeho vystúpenia nahrala Lucia Pálešová.
Rusko je podľa Putinových slov pripravené a chce ukončiť konflikt mierovou cestou na základe zásad, ktoré hlava štátu predostrela na Ruskom ministerstve zahraničných vecí v roku 2024. Napríklad, aby Ukrajina úplne stiahla svoje jednotky z celého územia Donetskej a Luhanskej oblasti a upustila od svojich plánov vstúpiť do NATO. Putin vylúčil útok na Európu, zároveň však kritizoval Európsku úniu za zmrazenie ruských aktív v Európe, pričom blok prirovnal k zlodejom. Moskva zatiaľ podľa Putina nevidí zo strany Ukrajiny pripravenosť na mierové rokovania, no zároveň registruje určité signály aj zo strany kievského režimu, ktoré naznačujú ochotu zapojiť sa do dialógu. Po tom, čo ruská hlava štátu vyhlásila, že Rusko chce konflikt ukončiť mierovou cestou, dodala, že ruské jednotky postupujú po celej dĺžke frontovej línie a nepriateľ ustupuje vo všetkých smeroch. Putin doplnil, že do konca roka Moskva dosiahne ďalšie úspechy. Vymenoval pritom zoznam ukrajinských miest, ktoré sa ocitli v hľadáčiku jeho armády. Putin zároveň poprel zodpovednosť za obete vojny, či už na ukrajinskej alebo ruskej strane, pretože to podľa Putina nebol on, kto túto vojnu začal. Začiatkom tohto týždňa šéf Kremľa varoval, že Moskva sa bude snažiť rozšíriť svoje zisky na Ukrajine, ak Kiev a jeho západní spojenci odmietnú požiadavky Kremľa. V dnešnom prejave tiež varoval pred vážnymi dôsledkami, ak mocnosti Európskej únie zrealizujú návrhy na použitie ruských aktív zmrazených v Európe na financovanie obrany Ukrajiny. Rusko sa podľa neho bude brániť na súdoch. Zároveň zdôraznil, že Európa bude musieť vrátiť to, čo ukradla z ruských aktív. Jeden z reportérov zo stanice BBC sa dnes Putina opýtal, či v budúcnosti dôjde k ďalším špeciálnym vojenským operáciám. Termín, ktorý Rusko používa na opis vojny na Ukrajine. Ten povedal, že ak Západ začne Rusko rešpektovať, ďalšie špeciálne vojenské operácie nebudú potrebné. Zároveň zdôraznil, že Rusko neplánuje útok na Európu.
Krátko zo sveta.
Ukrajina dnes oznámila, že prvýkrát zaútočila dronmi na ruský tanker z ruskej tzv. Tieňovej flotily v neutrálnych vodách Stredozemného mora. Nákladná loď bola v čase útoku prázdna. Údajne je v dôsledku útoku vážne poškodená a nemôže byť použitá na prepravu ropy. Najstaršia a najdlhšia česká diaľnica D1, ktorá vedie z Prahy cez Brno a Ostravu až po hranicu s Polskom, je hotová. Posledný 10-kilometrový úsek okolo mesta Pšerov v Olomouckom kraji dnes otvoril český minister dopravy Ivan Bednárik spolu s vedením riaditeľstva ciest a diaľnic. Postaviť túto dopravnú stavbu trvalo 58 rokov. Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff sa dnes v Miami stretne s poradcami pre národnú bezpečnosť Ukrajiny a krajín zo skupenia E3 Británie, Francúzska a Nemecka. Witkoff a ďalší americký vyslanec Jared Kushner sa počas nadchádzajúceho víkendu stretnú v Miami aj s ruskou delegáciou. V súčasnosti prebiehajú snahy o dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Premiér Donald Tusk krátko po svojom návrate z Bruselu prijal na úrade vlády vo Varšave ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Pred médiami Tusk vyhlásil, že po poskytnutí pôžičky 90 miliard eur a zmrazení ruských aktív je pozícia Ukrajiny voči Rusku oveľa lepšia. V severozápadnej časti Turecka sa zrútil dron. Informovali o tom dnes turecké médiá. Ministerstvo vnútra uviedlo, že podľa prvotných zistení ide zrejme o ruský dron Orlan 10. Najmenej troch ľudí zabil a piatich zranil muž, ktorý dnes útočil nožom na staniciach metra v tajvanskom hlavnom meste Taipei. Neskôr prišiel o život pri páde z budovy. Zamestnanci Parížskeho múzea Louvre hlasovali proti pokračovaniu štrajku, ktorým protestovali proti chronickému nedostatku personálu, zhoršujúcemu sa stavu budov a aj rozhodnutiam vedenia. Múzeum tak bude otvorené ako obvykle. Americký prezident Donald Trump pozastavil dnes lotériu, ktorá umožňuje žiadateľom získať zelenú kartu a tým právo na pobyt v USA. Ako dôvod uviedol, že tento program dovolil strelcovi na Brownovej univerzite vstúpiť do krajiny. Príspevok o lotérii a o prípade, ktorý viedol k jej pozastaveniu, nahrala Julia Kavecká.
Strelca, po ktorom pátrali niekoľko dní, našli medzičasom mŕtvého a je ním portugalský občan. Ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová v príspevku na sociálnej sieti uviedla, že na Trumpov pokyn nariaduje Úradu pre občianstvo a migráciu pozastaviť lotériový program. V rámci neho je každoročne prostredníctvom lotérie k dispozícii až 50 tisíc zelených kariet pre ľudí z celého sveta. Do vízovej lotérie sa v roku 2025 prihlásilo takmer 20 miliónov ľudí. Po výhre musia uchádzači prejsť previerkou, aby získali povolenie na vstup do krajiny. Lotériu vytvoril kongres a Trumpov krok preto pravdepodobne vyvolá právne spory. Strelca Claudia Nevesa Valenteho, bývalého študenta Brownovej univerzity, našli dnes mŕtvého v sklade v štáte New Hampshire, kde spáchal samovraždu. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že Valente je zodpovedný za streľbu v Brownovej univerzite, kde zabil dvoch ľudí a ďalších 9 zranených. zranil, ako aj za zabitie profesora Massachusettského technologického inštitútu, ktorého smrteľne postrelil v jeho dome. Pre agentúru AP to uviedol predstaviteľ orgánov činných v trestnom konaní. Úrady zatiaľ súvislosť medzi streľbami oficiálne nepotvrdili.
Slovenská reprezentantka v paraalpskom lyžovaní Alexandra Rexová obsadila v dnešnom obrovskom slalome svetového pohára vo švajčiarskom St. Morici tretie miesto v kategórii zrakovo znevýhodnených. Za víťaznou Rakúšankou Veronikou Aignerovou zaostala o 9,6 sekundy. V obráku mužov sa predstavil Marek Kubačka, nedokončil však druhé kolo. Norský biatlonista Vetle Sjöstad Christian zvíťazil v dnešnom šprinte tretieho kola svetového pohára v Annecy. Vo francúzskom stredisku triumfoval po bezchybnom výkone na strelnici. Z trojice slovenských biatlonistov skončil najvyššie Martin Maťko na 79. mieste. Futbalisti Slovana Bratislava ukončili svoje účinkovanie v konferenčnej lige víťazstvom nad BK Häcken 1-0. Hoci už nemohli pomýšľať na postup, podľa trénera Vladimíra Vajsa staršieho, išlo o dôležitý zápas z pohľadu cti, klubu aj fanúšikov.
Som rád za hráčov, že vyžmykali všetky svoje sily, ktoré nám ostali do posledného zápasu s dobrým súperom, ktorý bol nebezpečný, ktorý nás výborne presingoval, nože, ale hrali sme rozumne, by som to nazval, nože. Mali sme 5-6 golových šancí, takisto super mal 2-3, kde nás Trno podržal, dneska výborný výkon takisto podal. Vynikajúci bol Savidis, nádherný gol Blackmana, ale celé mužstvo bojovalo, drelo na víťazstvo.
Slovan tak uzavrel náročný rok víťazstvom a po trojtýžňovej pauze začne prípravu 8. januára. Futbalisti Sparty Praha si na rozdiel od Slovana zahrajú na jar v 8. finále konferenčnej ligy UEFA. Rozhodlo o tom ich víťazstvo v záverečnom 6. kole ligovej fázy nad FC Aberdeen 3-0, na ktorom sa gólom podieľal aj slovenský krídelník Lukáš Haraslín. V priestoroch Siene Slávy Slovenského futbalového zväzu ocenil šéf slovenského futbalu Ján Kováčik významné postavy histórie slovenského a československého futbalu.
Máme tu dnes úžasnú zostavu, ktorá tvorila to najkrajšie obdobie slovenských futbalových dejín. A toto za stolom raz za rok, tak ako som to aj povedal v mojom príhovore, pre mňa je to jeden z najväčších darov, čo môžem na Vianoce alebo pred Vianocami dostať. Dať takúto zostavu dokopy je vždy pre mňa niečo úžasné.
Jedným z oceneným bol aj tohtoročný laureát do Siene Slávy, bývalý reprezentačný tréner tímu do 21 rokov Dušan Radolský, ktorý v novembri oslávil jubileum 75 rokov.
Počasie.
Počasie sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča počas víkendu nezmení.
Prevažne zamračené hmlisto, sem tam do toho aj to mrholenie, ale na niektorých miestach, hlavne niekde na severe, na horách, tam by malo byť pekne, slnečno a teploty stále maximálne do 8 stupňov a v noci nejaký slabý mraz na severe by aj mohol byť, hlavne tam, kde treba bude zmenšená oblačnosť, takže nič príjemné. No a potom už v pondelok, to už máme 22. 23, 24 až do Vianoc, žiadna veľká zmena.
Scenár Infolumenu sa uzatvára. Naše vysielanie však pokračuje naďalej. Už o 20. hodiny 10. minúty vás pozývame na 17. predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s Jozefom Kozákom, farárom v Nižnom Hrušove. Jej súčasťou budú eucharistická adorácia, úvahy na témy duchovnej obnovy a kontakt s poslucháčmi. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.